U ovom predavanju ja ću koristiti jednu strukturu koju imamo u sistemskoj porodičnoj psihoterapiji. To je porodična terapija koja se bavi porodicom kao sistemom i ja ću sad prilike objasniti šta to znači porodica kao sistem. Ta teorija je uzeta iz prirodnih nauka, iz biologije. Biološki organizam je jedan veliki sistem i svaki deo tog sistema podrazumeva da postoji sistem za varenje, za disanje i svi ostali sistemi, to su subsistemi. A oni svi kao delovi čine jedan veliki organizam. Organizam ne može bez delova, tako i porodica ima svoje delove, koji su bračni par čini jedan subsistem, deca čine drugi subsistem i bake i deke čine treći subsistem. Svi zajedno čine jedan veliki organizam. I kada se, evo, u našoj praksi, pošto ja bavim privatnom praksom, kada dođe neko kod nas u naše savjetovalište, mi tog nekoga zovemo identifikovani pacijent. Naime, nama je uvek cela porodica ono što gledamo. Naime, promjena u jednom delu porodice obavezno se ogleda u svim subsistemima. I ne može da se bilo ko od nas promeni ili da se bilo kakva uloga zameni u porodici, a da se to ne oseti na celom sistemu. Tako da, obično roditelji kada dođu kod psihologa, oni kažu ja imam jedno dete koje nam jako pravi problema. A mi znamo da je to dete samo najiskrenije u toj porodici, da ono jedino u stvari pišti zbog toga što se nešto tu dešava. I onda na kraju kada dođemo do toga šta se dešava, obavezno da su to neke porodične relacije, da su to neki uvreženi obrasci koji su doveli do toga da jedan deo sistema kaže ovaj sistem treba malo promeniti. Znači, to je taj neki optimistični pogled na porodicu. I kada smo radili edukaciju koju smo inače radili u Kragujevcu, u Bogosloviji, kod našeg domaćina, profesora oca Zorana Krstića, mi smo stalno pričali o toj zdravocentričnoj našoj viziji psihologije. O tome da pričamo o tome šta je šansa, kako je profesor Jerotić govorio, i šta je šansa u našoj porodici, tako da sad pričamo o tome da su ovo neke normalne stvari. Znači, kada kažemo da imamo pacijenta, ne kažemo o tome, ne pričamo o to sa tačke patocentrične, da je on bolestan, nego samo kažemo da su ljudi koji dođu kod psihologa oni ljudi koji priznaju da imaju problem i žele da se tako nešto, da se definiše koji je problem i da se problem reši. Tako da nekako sa te optimistične strane krenemo. Razvojne faze porodice, pa ćemo onda objasniti koje su krizne tačke. Sistemska porodična psihologija govori o nekoliko faza. Prva faza je ona u kojoj se sad većina naših ovde mladih nalazi, a to je faza kada nalazimo partnera. Naime, to je faza kada se traži partner i kada se nađe partner ili partnerka i kada se stupi u jedan partnerski odnos. Danas vrlo često imate porodice koje žive i porodice su, a nije bilo neko klasično venčanje, tako da, znači sad kažem partnerski odnos, mislim na to da ljudi žive zajedno i da se osjećaju kao porodica i hvala Bogu i venčaju se. Druga faza je faza sa malim detetom. Pričat ćemo sve sad redom, da vam samo kažem koje su faze. Treća faza je faza sa predškolskim detetom, pa faza sa školskim detetom, onda faza sa adolescentom, koju svi znamo da je najburnija faza u svakoj porodici, koja se obično podudari sa krizom srednjih godina kod roditelja, pa je tim burnija. Onda se pričamo o porodici koju polako napuštaju deca, to je porodica praznog gnezda, i na kraju je tu porodica, takozvana faza, porodica koja stari. Naša profesorka koja je imala dosta godina, koja nam je predavala, profesorka Nevena Čalovska, to je moja koleginica mlada sa kojom sam slušala ta predavanja, ona je samo studentima govorila, molim vas, nemojte da mi kažete porodica koja umire, pošto su mladi studenti obavezno tu fazu nazivali porodica koja umire. Tako da su surovi prema nama, starima, mladi. Tako da su to razvojne faze, svi prolazimo kroz te faze, svi smo u nekoj od tih faza, i ono što jako važno, meni volila bih da odemo sa tim da u svakoj od ovih prelaznih faza imamo tu tačku separacije od jedne faze u drugu i da su to, kako je profesor Jarutić govorio, uvek krizne situacije, a kriza u svojoj osnovi, ta reč znači šansa, znači da svaka od tih kriza podrazumeva da je porodica sazrela za jednu novu fazu i obavezno će se u tom životnom našem ciklusu desiti na tim tačkama i neka kriza. Ako nauka i služi tome da nekako napravimo reda među pojavama, među fenomenima, da fenomene nazivamo imenima pravim i onda da lakše baratamo time. Tako da i moj cilj da večeras u stvari samo osvetlimo koje su nam to faze, koji su problemi porodični i da vidimo šta je to što porodicu čini zdravom i šta su to metodi kako da mi u tim svim fazama nekako ne izgubimo glavu, da uvek imamo molitvu u srcu, da se nadamo najboljem i da budemo najbolji mogući članovi naše porodice posle ovoga sada, da budemo konstruktivni i da znamo šta nam činiti. Ono što porodicu čini zdravom je nekako teško definisati, ali je lako kada postoji patologija videti da nešto ne valja. I onda ćemo reći šta je to što ne valja. Ne valja kada su porodice rigidne i ne valja kada su porodice haotične. Znači, to su dva ekstrema. I onda, naravno, između dva ekstrema, tačno na polovini je ono što bi trebalo da bude i ono što je zdravo. Kada su rigidne porodice, to podrazumeva da u tim porodicama postoji jedan član koji nameće pravila, ne komunicira sa ostalim članovima porodice o implementaciji i primjeni tih pravila i o tome da li se ta pravila nekome sviđaju. Znači, ne postoji komunikacija između članova i subsistema. U psihologiji je vrlo dobro poznata razlika između autoriteta, autoritativnosti i autoritarnosti. Pogotovo kada se nekako olako hvatamo Svetog pisma i govorimo o poslušnosti i kada mešamo teološke i psihološke pojmove. Ja bih samo sada da naglasim da je u jednoj pravoj hrišćanskoj porodici prosto pa nemoguće biti strogi nepravedan. Zato što je ljubav i pravičnost ono što je naše hrišćansko najdublje uverenje. I nametanje nekih rigidnih pravila ne podrazumeva da ne postoje pravila i ne podrazumeva da nema sistema. Naime, kada se pravila postave sa ljubavlju i sa velikom empatijom i svešću o tome koje su potrebe svakog člana porodice, onda se vrlo lako takva pravila prihvataju. Tako da, evo, to su neki, u svakom od ovih razvojnih faza, ako na početku ta pravila nisu na neki način pozitivno, kreativno, jasno postavljena, što je jako važno, onda će se uvek dešavati da postoje otpori, da postoji to neko osjećanje da su pravila nametnuta, da pravila ne žele svi da poštuju i ja bih, eto, baš na to ukazala, da kao hrišćani vodimo računa o tome da se pravila naše vere, da je prvo pravilo naše vere ljubav. I da kada se pravila postavljaju, da se ona postavljaju iz najdublje ljubavi i da onda rigidnost svaka i ta neka nametanje, oštro nametanje pravila, znamo da vodi ka otporima i ka tome da ono što najviše volimo i cenimo možda ne bude prihvaćeno. Isto tako, drugi kraj je haotična porodica. Odmah zamišljamo porodicu u kojoj se uopšte ne zna struktura, u kojoj se ne znaju uloge, u kojoj nema pravila. Današnje mlade porodice vrlo često imaju to pomanjkanje jasnoće u porodici. Naime, da bi pravilna struktura i hijerarhija postojala, treba da postoji odrasli u porodici. A mi danas vrlo često imamo mlade koje su prilično nekako još uvijek deca kada osnovi porodicu i onda se u stvari tema zrelosti ovdje sad postavlja kao velika, da treba da postoji jedna vrlo jasna i zdrava mlada ličnost koja zna svoju sopstvenu ulogu u porodici, koja može da nametne nekako jasna pravila, jasne granice, da se te granice poštuju, da se poštuju granice, kad kažemo granice u smislu da se zna da su roditelji roditelji, da su deca deca, jer ponekad u sistemskoj porodičnoj psihoterapiji se kaže da preuzimanje uloga između roditelja i dece dovodi do najvećih problema. sada ćemo kroz ove faze to sve proći. Tako da, evo, dali smo neku smernicu na, da se između rigidnosti i kaotičnosti u stvari dolazi do tog nekog jasnog sistema. Da, naime, porodica treba da ima jasna pravila, a da se ona mogu komunicirati. Zašto? Kroz razvojni put porodice uvek će postojati trenuci kada se porodica menja. Ako postoji fleksibilnost u porodici, porodica će moći u hodu da se prešalta, u hodu da nađe nove modele kada se deca promene. Ne možemo, to profesor Bojanin, koji je naš čuveni profesor neuropsihijatar sa decom, govorio, ne postoji roditelj koji je istovremeno dobar roditelj za bebe, za mladu, malu decu, za tinejdžere i za odraslu decu. Svako od nas ima neke preferencije koje uzrast voli. Ja jako volim to bajkovito doba do prvog razreda, pre nego što deca krenu u školu, kada im pričate bajke, kada oni doživljavaju ovaj svet prvi put. A postoje ljudi koji su rođeni za roditelja tinejdžera, koji znaju, koji su fleksibilni, koji vole otpor, koji razumeju zašto se tinejdžeri bune, tako da, a opet moja drugarica, jedna koja ima petoro dece, ona jako voli bebe, tako da ima dosta onih koji baš vole i male bebe. Ali kažem, u svakom tom uzrastu neko je dobar roditelj, neko nije. I onda treba i to znati, imati tu neku introspekciju, samoposmatranje i znati koje su nam jake slabosti, koje su nam snage, i onda videti kada pređemo iz jedne faze u drugu da možemo da se prilagođavamo novim potrebama.